Cartea 1 Tesaloniceni. Pavel le spune în capitolul 3 cu versetul 10, zi și noapte îl rugăm nespus să vă putem vedea fața și să putem împlini ce mai lipsește credinței voastre. Îi laudă pe tesaloniceni pentru trăirea lor, pentru creșterea lor, pentru maturizarea lor, dar asta nu înseamnă că nu mai aveau nimic de învățat. Da? Și ultima, a treia secțiune din Cartea 1 Tesaloniceni este folosită de Pavel pentru a le da învățături suplimentare și de asemenea îndemnuri și încurajări suplimentare tesalonicenilor. Capitolul 4, deci suntem de la 1 la 12, Pavel le vorbește despre trăirea creștină, aspecte legate de trăirea creștină. Cu ce scop? Maturizarea lor spirituală, da? Să creșterea lor spirituală în continuare, da? Și, în același timp, păzirea lor de ce? De învățături greșite, da? De erori doctrinare, da? Învățături greșite care puteau să intre în biserică. Practic, acest capitol 4 începe cu un cuvânt. Încolo, da? Fraților. Adică, ce mai rămâne de spus? Și asta marchează efectiv acest ultimă secțiune a cărții, da? Primele două versete vorbesc despre continuarea creșterii lor. Cineva să le citească. Așa, ce spune Pavel aici, efectiv? Ce spune? V-am învățat, da? Și ce trebuie să faceți cu învățătura aceasta? Cum? Să o puneți în aplicare, da? Spune să prisosiți și mai mult în ea. Exact, să creșteți tot mai mult, da? Și ce să faceți? Cum să vă purtați? Ca să fiți plăcuți lui Dumnezeu. Până la urmă, de ce trăim noi? Cum, adică care trebuie să fie scopul trăirii noastre pe pământ? Gloria lui Dumnezeu. Și în ce mod trebuie să trăim? Ca să fie plăcut lui Dumnezeu. Nu ca să fie plăcut preferințelor noastre, nu ca să fim plăcuți unei anumite biserici sau unui anumit grup de oameni sau unor anumiți oameni, da? Și ca să fim plăcuți lui Dumnezeu. Aceasta trebuie să fie ținta noastră, da? Și zice acolo să vă purtați. Cuvântul acela e ideea de a umbla, da? Umblarea noastră zilnică trebuie să fie astfel, da? Arată o acțiune continuă, zi de zi, să vă purtați, să umblați, da? Umblarea voastră în această lume trebuie să fie plăcută lui Dumnezeu. De la 3 la 8, Pavel vorbește despre sfințire. Da? Și ori de câte ori în Scriptură se vorbește despre sfințenie, foarte apare și ideea de puritate sexuală. Sigur, sfințenia nu include doar acest lucru, dar este un element foarte important legat de puritatea, de sfințirea noastră. Și vedem că Satan folosește acest domeniu al vieților noastre și astăzi foarte mult ca să atace. Și să atace biserici și creștini. Ce, versetele 3 la 5, cineva să le citească. Ne întrebăm care este voia lui Dumnezeu? Nu știm care este voia lui Dumnezeu? Spune aici clar, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, da? Aceasta face parte din voia generală a lui Dumnezeu pentru toți creștinii, pentru toți copiii săi. sfințirea voastră. Așadar, n-ar trebui să avem dubii cu privire la acest lucru. Și apoi continuă, să vă feriți de curvie. Ce înseamnă lucrul acesta, curvia? Orice activitate care este împotriva planului lui Dumnezeu. Aici intră viața sexuală înaintea căsătoriei, în afara căsătoriei, homosexualitatea, orice lucru care ține de acest domeniu al vieții noastre și care nu este conform planului lui Dumnezeu. Și care este soluția? Să vă feriți sau să vă abțineți, da? Să vă abțineți, să vă învățați, să vă disciplinați propriul vostru trup și să vă feriți de aceste lucruri. Și face fiecare să știe să stăpânească vasul în sfințenie și cinste și face o comparație. Nu în aprinderea poftei ca cine? Ca națiunile care nu-L cunosc pe Dumnezeu, da? Grecii, de exemplu, practicau imoralitatea sexuală și chiar o includeau în ritualurile lor religioase. Și Pavel spune, voi să nu fiți așa, ca neamurile. Dar vedeți, lumea de astăzi nu-i foarte diferită de lumea de atunci. Și același îndemn este foarte valabil pentru noi, cei de astăzi, să nu fim ca oamenii nemântuiți în domeniu. Versetul 6. Care-i problema cu imoralitatea sexuală? Nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate în treburi față de fratele său. Pentru că Dumnezeu pedepsește aceste lucruri, după cum v-am spus și v-am adeverit. Da? Imoralitatea nu-l afectează numai pe cel care e implicat în ea, ci afectează și pe partenerul său de viață, afectează și copiii, afectează și biserica. Da? Imoralitatea implică și vicleșug, nedreptate și ce aduce după sine? Pedeapsa, exact, pedeapsa lui Dumnezeu, judecata lui Dumnezeu. Acum, având în vedere contextul cărții și cadrul cărții care vorbește despre revenirea Domnului Iisus Hristos, ne putem gândi că Pavel se referă aici nu neapărat la pedeapsa imediată, da? Ci la pedeapsa și judecata lui Dumnezeu, la tronul de judecată a lui Dumnezeu, care va avea loc în viitor. Și sigur, Dumnezeu își pedepsește copiii lui care sunt implicați în astfel de activități și judecă aceste lucruri. Dar e posibil să nu vedem această pedeapsă în această viață, mai ales în cazul celor nemântuiți. Da? E posibil ca ei să trăiască o astfel de viață și să nu vadă judecata lui Dumnezeu, dar cu siguranță o vor vedea la tronul alb de judecata a lui Dumnezeu. De ce? Spune, căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințenie. Da? Aceasta este chemarea lui Dumnezeu pentru creștini. Ce înseamnă sfințenie? Separarea de păcat și trăirea pentru Dumnezeu, da? Deci nu te separi numai de dragul de a te separa, ci te separi pentru a merge într-o direcție, da? Pentru a fi lipit de ceva. Și noi trebuie să fim separați de păcat și lipiți de Dumnezeu, da? Deci asta este chemarea lui Dumnezeu. Versetul 8. De aceea, cine ne socotește aceste învățături, ne socotește nu pe om, ci pe Dumnezeu, care v-a dat și Duhul Său cel Sfânt. Adică, ce zice Pavel aici? Dacă voi nu ascultați de ceea ce v-am spus eu, pe cine nu ascultați? Pe Dumnezeu, nu pe Pavel, nu pe predicator, nu pe pastor, nu pe învățătorul de școală duminicală, ci pe Dumnezeu nu-L asculți. Da? Nu pe om, ci pe Dumnezeu. Observați că acest pasaj care vorbește despre sfințenie între 3 și 8 începe și se termină cu voia lui Dumnezeu. cu referire la voia lui Dumnezeu. Începe în versetul 3, ce spune? Aceasta este voia lui Dumnezeu. Și în versetul 8 spune, ne socotește nu pe om, ci pe Dumnezeu. Sau voia lui Dumnezeu. Aici este implicit vorba despre voia lui Dumnezeu. Și mai spune ceva Pavel în încheierea acestui verset. Dacă cineva crede că e prea grea această poruncă, ce va da Dumnezeu? Exact, Duhul Sfânt. Voi aveți, Dumnezeu va da Duhul Sfânt ca să puteți duce la îndeplinire voia lui Dumnezeu. Da? Și lucrul ăsta este atât de important. Da? Sigur, voi prin propriile voastre puteri nu veți putea. Dar Dumnezeu va da Duhul Său cel Sfânt. De la 9 la 12, dragostea frățească. De la 3 la 8, vedem într-un fel un aspect negativ al trăirii creștine. Și un îndemn în sens negativ, să vă feriți de ceva, să nu faceți aceste lucruri. Da? Și Pavel trebuie să le dea învățătură tesalonicenilor cu privire la puritatea lor sexuală. De la 9 la 12, ce spune? 9. Cât despre dragostea frățească n-aveți nevoie să vă scriem. Oh, aici nu mai trebuie să le spună Pavel. De ce? Pentru că Dumnezeu, exact, Dumnezeu însuși, prin Duhul Său cel Sfânt, v-a învățat acest lucru. V-a învățat să vă iubiți unii pe alții. Spune versetul 9, n-aveți nevoie să vă scriem, căci voi singuri ați fost învățați de Dumnezeu să vă iubiți unii pe alții. Și chiar vă iubiți, spune Pavel. De ce? Care este dovada voastră? Vă iubiți pe toți frații care sunt în toată Macedonia, dar vă îndemn să și sporiți tot mai mult în dragoste. Da? Când, în 2 Corinteni, capitolul 8, vedem dovada dragostei bisericilor din Macedonia prin darul pe care îl strâng și prin faptul că se dăruiesc întâi pe ei înșiși. Da? Vedem dragostea lor. Și Pavel le spune, sporiți și mai mult. Versetul 11. Trei aspecte ale unui trai care este conform voii lui Dumnezeu și care demonstrează adevărata dragoste. Versetul 11. Care sunt cele trei aspecte? Care sunt cele trei îndemnuri? Să-mi ziceți fiecare trei persoane să mi le zică. Primul, care e? Să trăiți liniștiți. Ce înseamnă lucrul ăsta? În pace, în pașnici, da? Să nu faceți scandaluri, să fiți oameni la locul vostru, da? Să trăiți liniștiți. Al doilea, să vă vedeți de treburi. Ce înseamnă lucrul ăsta? Exact, nu-ți bați nasul în treburile altora, unde nu trebuie să te implici. Îți vezi de propria ta treabă, da? Și al treilea, lucrați cu mâinile voastre. Ce implică lucrul acesta? Muncă, da. Și care sunt consecințele? De ce trebuie creștinul să facă lucrul acesta? Exact. Dacă lucrezi cu mâinile tale, în mod pozitiv, ce faci? Îți întreții propria ta familie, da? Poți să dai pentru lucrare, pentru alții, pentru lucrarea lui Dumnezeu. Poți să-ți arăți dragostea frățească prin dărnicia ta și în același timp, cum a spus fratele Goina, nu ești o povară pentru biserica ta, pentru cei din jurul tău, da? Deci acestea sunt cele trei aspecte, da? Trăiți liniștiți, vă vedeți de treburile voastre și lucrați. Observați că modul în care biserica schimbă societatea nu este acela al revoluției, a răsturnării de guverne, nu? Care este mijlocul prin care Dumnezeu schimbă cu adevărat o societate? Schimbând oamenii în mod individual, da? Nu prin revoluții, ci schimbând oamenii. Și acesta este creștinismul. 13 la 18, ultimele versete care le studiem astăzi, dar o să ne ia mai mult timp pentru că ele vorbesc despre răpire. Și Pavel vrea să le dea acum învățătură despre răpire. Acum, dintre pasajele care vorbesc despre acest moment, aceste versete probabil că sunt cele care descriu cel mai bine răpirea în Scriptură. Și foarte mult ne bazăm doctrina despre răpire pe aceste versete, de aceea vrem să vedem ce ne spun ele despre răpire. Ca și introducere, știți că cu privire la mileniu există trei poziții doctrinare, trei învățături, da? Sunt unii care cred în, că Domnul Iisus Hristos va veni înaintea instaurării mileniului, da? El va instaura mileniul, împărăția de 1000 de ani. Cum se numesc aceștia? Premileniști, da? Premileniști, că Domnul Iisus vine, instaurează împărăția de 1000 de ani și va domni efectiv într-o împărăție literală de 1000 de ani pe pământ. Există alții care spun că Domnul Iisus Hristos va veni după 1000 de ani, adică societatea va evolua, omul prin propriile sale capacități va dezvolta societatea încât va crea condițiile necesare pentru venirea Domnului Iisus Hristos. Și când aceste condiții ideale vor fi create, Domnul Iisus Hristos va veni. Aceștia sunt postmileniști. Postmileniștii s-au dezvoltat foarte mult înainte de primul război mondial. De ce? Atunci a existat explozia tehnologică, industrială, științifică și oamenii ziceau, omul poate face lucruri extraordinare. Dar a venit războiul, primul război mondial, apoi al doilea război mondial și a văzut oamenii cu adevărat de ce este în stare omul. Da? Și în acea perioadă, doctrina postmilenistă a fost mai respinsă. Da? Și mai există o învățătură, aceea că Domnul Iisus Hristos nu va reveni pe pământ să aibă o împărăție efectivă, literală, de 1000 de ani. Și acestea se numesc amileniști, adică nu va exista un mileniu real pe pământ, ci doar un mileniu spiritual. Acum, noi respingem acest lucru deoarece credem că Scriptura se interpretează în mod literal, adică tot ceea ce spune Scriptura se interpretează literal, nu în mod alegoric, da? Nu vorbește Scriptura despre... Există ca și elemente de alegorie, figuri de stil, dar dacă profețiile, majoritatea profețiilor de până acum s-au împlinit în mod literal, cuvânt cu cuvânt, așa cum sunt scrise, credem că și profețiile cu privire la viitor se vor împlini în același mod. Așadar, acum mergem la premileniști. Da? Domnul Iisus Hristos va veni înainte de mileniu. Înainte de acest mileniu va exista necazul cel mare, da? Despre care vorbește Daniel, da? Ultima săptămână din profeția lui Daniel. Acesta va fi necazul cel mare. Ei, în raport cu necazul cel mare, există 4 poziții doctrinare. Da? Unii spun că răpirea despre care vorbim aici va veni înaintea necazului cel mare. Care este poziția aceasta? Cum se numește? Pre-înainte tribulație sau necaz. Deci pre-tribulaționism. Da? Venirea Domnului după biserică, răpirea, înainte de necazul cel mare. Pre-tribulaționism. Alții spun, Domnul Iisus va veni la sfârșitul necazului cel mare, înainte de începerea mileniului. Asta se numește post-tribulaționism. Post sau după necazul cel mare, da? Alții spun, Domnul Iisus va veni la mijlocul necazului cel mare. Necazul cel mare este împărțit în două, prima jumătate, primele trei săptămâni și jumătate și ultimele trei săptămâni jumătate. Și unii spun, va veni la mijlocul necazului cel mare. Asta înseamnă mid, de la mijloc, da? Mid tribulaționism. Am zis deja trei, ăștia sunt ușor de, da? Pre, mid și post. Mai este un grup care spune, doar o parte dintre creștini vor fi răpiți, da? Înainte de necazul cel mare. Restul vor mai rămâne un pic pe pământ ca să ispășească mai mult decât să evangelizeze. Că dacă ar fi fost suficient de buni, ar fi fost răpiți împreună cu ceilalți. Și asta înseamnă răpire parțială. Răpire parțială, da? Acum, noi astăzi ne vom uita comparativ mai mult la pretribulaționiști și post-tribulaționiști, da? Să vedem cele două poziții, având în minte că noi suntem pretribulaționiști. Noi credem în răpirea înainte de necazul cel mare și să vedem ce ne spune acest pasaj și cum, de ce credem acest lucru. Versetul 13. Cineva să-l citească. Bun. Câteva lucruri ne spune acest verset. Cum începe Pavel aici? Nu dorim, fraților, să nu știți. Adică este important să știi ce se va întâmpla în viitor. Știți că sunt astăzi oameni care zic, a, doctrina cu privire la escatologie sau la vremurile din urmă nu este importantă. N-are importanță ce crezi, cum crezi. Poate că nu este importantă în sensul că dacă ești pretribulaționist sau posttribulaționist nu va afecta mântuirea ta. Da? Deci poți să fii un creștin mântuit și să crezi într-una sau în alta. Dar va afecta ce? Nădejdea ta, modul în care trăiești în așteptarea venirii lui Iisus Hristos. Și Pavel spune, trebuie să știi aceste lucruri, de-aia vi le scriu. Aceste lucruri fac parte din întregul plan a lui Dumnezeu, da? Și Pavel întotdeauna a vrut să predice tot planul lui Dumnezeu. Deci, nu vrem să nu știți, fraților, aceste lucruri, să fiți în necunoștință. Despre cei care au adormit. Acum știți că Scriptura vorbește, acest termen a adormit înseamnă a muri, da? A muri. Este un eufemism, adică o figură de stil care folosește un termen mai blând ca să vorbească despre ceva mai grav, da? Acum, când spui la moarte somn, parcă nu e așa îngrozitoare, nu? Despre cei care au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care nu au nădejde. Pavel nu spune aici că moartea nu trebuie să aducă întristare, da? Și cu siguranță moartea unui om drag, a cuiva drag, aduce întristare. Dar ce spune Pavel? Întristarea voastră nu trebuie să fie ca celor fără nădejde. Este mare diferență între întristarea cu nădejde față de întristarea fără nădejde, da? Și ați văzut lucrul ăsta la înmormântări. Cum jelesc oamenii întristați fără nădejde și cum sunt întristați cei care au nădejdea revenirii Domnului Iisus Hristos și nădejdea revederii celor dragi. De exemplu, Eschil spunea la un moment dat, odată ce omul moare, nu mai există înviere. Teocrit, există nădejde pentru cei ce sunt în viață, dar cei ce au murit sunt fără nădejde. Aceasta era părerea filozofilor, da? Și aceasta este părerea celor ce nu îl cunosc pe Dumnezeu. Acum, pretribulaționiștii, noi adică, și posttribulaționiștii, sunt de acord că cei din Tesalonic erau întristați, erau îndurerați din două motive. În primul rând, că cei dragi lor au murit, care muriseră, nu urmau să ia parte la răpire. Da? Deci ei considerau că cei care au murit nu vor mai fi prezenți să ia parte la răpire. Și că învierea lor urma să aibă loc după răpire. Da? Acum, dacă învierea lor avea să aibă loc imediat după răpire, până la urmă nici n-ar fi fost așa mare problemă. Însă, pretribulaționiștii consideră că tesalonicenii erau întristați de faptul că ei credeau că învierea celor morți urma să aibă loc la sfârșitul necazului cel mare. Da? Deci, și deci exista o perioadă de timp până urmau ei să-i vadă pe cei ai lor. Post-tribulaționiștii spun că tesalonicenii erau întristați de faptul că ei credeau că învierea celor dragi urma să aibă loc la sfârșitul mileniului. Da? Din nou, urma să fie o distanță și mai lungă până i-ar fi văzut pe cei dragi. Așadar, nu învierea în sine era o problemă pentru cei din Tesalonic. Și faptul că ei credeau în mod greșit că învierea urma să fie după răpire, la o anumită distanță față de răpire, da? Fie la sfârșitul necazului cel mare, fie la sfârșitul mileniului. Și ei credeau că trebuie să fii în viață în momentul răpirii ca să particip la această răpire, da? Asta credeau tesalonicenii și de aceea erau întristați. Ce le spune însă? Versetul 14. Aici avem o propoziție care arată niște condiții, da? Dacă, atunci. În limba greacă există patru feluri de propoziții care arată condiții. Acest tip de propoziție arată o idee care este adevărată. Deci acel dacă, ce urmează după acel dacă, arată ceva ce este adevărat, fără niciun dubiu. Adică am putea traduce din moment ce credem că Iisus a murit și a înviat. Da? Și ei credeau acest lucru. Pavel credea acest lucru. Da? Moartea și învierea Domnului Iisus Hristos este unul dintre cele mai documentate, am putea spune și astăzi, evenimente din istorie. Noi credem acest lucru, că Iisus a murit și a înviat. Așadar, din moment ce credem acest lucru, care este absolut adevărat, atunci și partea a doua a propoziției este la fel de adevărată. Și ce spune partea a doua a propoziției? Versetul 14. Credem că Dumnezeu va aduce împreună cu Iisus pe cei care au adormit în El. Cine vor fi aduși împreună cu Iisus? Cei care au adormit în Hristos. Da? În Hristos. Asta înseamnă că numai creștinii vor fi aduși înapoi, da? Aici nu este vorba de oamenii nemântuiți, în mod evident și clar, dar nu este vorba nici de sfinții Vechiului Testament care vor fi înviați când, la sfârșitul necazului cel mare, înainte de intrarea în mileniu, da? Versetul 15. Cineva să-l citească. Pavel întărește și mai mult adevărul spuselor sale. Prin ce? Exact. Spune, va deveni prin cuvântul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ce vă spunem nu sunt părerile lui Pavel, ci este o revelație a cuvântului lui Dumnezeu. Și încă un lucru spune aici, noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, nu o vom lua înaintea celor adormiți. Adică, exact le invers decât ce credeau ei, da? Noi nu avem niciun avantaj față de cei care au adormit în Domnul, spune aici, da? Încă un lucru, ce spune Pavel acolo? Noi, cei vii, pe cine include Pavel în acel noi? Pe el însuși, da? Pavel credea în iminența, adică în faptul că răpirea poate să vină în orice moment. Asta se numește iminența răpirii. Și Pavel se aștepta ca Domnul să vină în orice moment și el să fie încă în viață în acel moment. De aceea se include în restul celor care erau în acel moment, acolo. De asemenea, acest noi și această atitudine a lui Pavel ne dă un exemplu. Da? Trebuie să fie un exemplu pentru noi. Așa ar trebui să așteptăm și noi, da? Ca și Pavel. Da? Că vom fi în viață în momentul venirii Domnului Iisus Hristos. Pavel credea că răpirea poate să aibă loc în orice moment, că este iminentă. Și așa ar trebui să trăim și noi cu această așteptare și această nădejde. Și practic, această răpire face referire la venirea lui Hristos pe nori ca să-și ia biserica. Aș vrea să deschidem la Matei 24, 30 și 31. Pentru că acolo se vorbește despre o altă venire. Și vom mai face referire la acel text. Aș vrea atunci să și citim, da? 24 și aș vrea să citim de la 29 la 31. Observați, există o diferență în descriere. Acolo în Matei 24, despre ce se vorbește? Despre a doua venire a Domnului Iisus Hristos la sfârșitul necazului cel mare. Și este diferită descrierea de acolo față de descrierea de aici. Post-tribulaționiștii au spus că această adeverire prin cuvântul lui Domnului, că Pavel face aici referire la Matei 24. Și că, deci, această descriere din 1 Tesaloniceni se referă la a doua venire a Domnului. Însă, n-avem niciun motiv să spunem că face aici referire la Matei 24, da? Ci noi credem că există o revelație din partea lui Dumnezeu, este în continuare cuvântul lui Dumnezeu și că face referire la venirea pe nori după biserica sa. Acel Matei 24, de la 30 la 31, practic face parte din discursul de pe muntele măslinilor. Acum, se pune o întrebare. Există evenimente profețite care să aibă loc înainte de răpire? Care trebuie să aibă loc înainte de răpire? Post-tribulaționiștii spun că da. Că necazul cel mare va avea loc înainte de răpire. Noi spunem că nu există evenimente specifice care să aibă loc înainte de răpire. Dacă ar exista, atunci ce, cum n-ar mai fi răpirea? Iminentă. Da? Atunci toată lumea ar ști că vine răpirea pentru că s-au împlinit acele evenimente. Da? Așadar, având în vedere caracterul acesta iminent al răpirii, nu pot să existe semne înainte de răpire. Versetul 16. Ce mai? Domnul însuși va anunța aceste lucruri și există trei aspecte aici. Un strigăt, glasul unui arhanghel și trâmbița lui Dumnezeu. Acum, cu siguranță credincioșii le vor auzi, dar este foarte posibil ca toată lumea să audă aceste trei manifestări, da? Dumnezeu va anunța revenirea lui Isus după biserica sa. Ce ni se spune mai departe? Întâi vor învia cei morți în Hristos. Așadar, cei morți în Hristos vor învia. Legat de această trâmbiță, post-tribulaționiștii identifică această trâmbiță fie cu trâmbița pe care am văzut-o în Matei, da? Despre care am citit în Matei 24, fie cu una din trâmbițele care sunt prezente în Apocalipsa, da? În timpul necazului cel mare și a care anunță judecata lui Dumnezeu. Da? Noi spunem că aceasta este o cu totul altă trâmbiță. De fapt, nu există nimic care să lege această trâmbiță neapărat cu cele din Apocalipsa sau de cea din Matei. Da? Versetul 17. Apoi, noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi întotdeauna cu Domnul. Așadar, cei morți vor învia și sufletul lor va fi reunit cu trupul lor de slavă, cei vii, ce se va întâmpla cu noi? Vom fi transformați, da, direct, vom primi în mod direct acest trup de slavă, acest trup nemuritor. Și ambele grupuri se vor întâlni cu Hristos în cer, da? Spune versetul 17, să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi întotdeauna cu Domnul. Haideți să citim și Ioan 14, de la 1 la 3. Aveți aici pe foaie o comparație între Ioan 14, 1 la 3 și 1 Tesaloniceni 4, de la 13 la 18, adică exact pasajul care îl studiem acum. Pe ultima pagină a foii, da, care v-am dat-o. Și dacă vă veți uita în paralel, veți vedea că limbajul este foarte asemănător și putem trage concluzia că cele două pasaje sunt paralele, adică vorbesc despre același eveniment. Da? Deci Ioan 14, de la 1 la 3, vorbește despre răpire. Spune Domnul Iisus Hristos în versetul 3, să fiți unde sunt eu, în Tesaloniceni avem în versetul 17, vom fi întotdeauna cu Domnul. Da? Și vă puteți uita la nave, acum tot timpul să le luăm toate, dar vă rog, uitați-vă acasă și luați toate elementele, să vedeți cum cele două pasaje sunt paralele. Acum se pune întrebarea, de ce sunt răpiți cei înviați și cei vii ca să fie în văzduh cu Domnul? Care este, ce se întâmplă după aceea? Da? Noi pretribulaționiștii spunem că după această răpire vom merge cu Domnul în cer, unde ne-a pregătit un loc. Așa ne spune Ioan 14, da? El vine și ne ia și ne duce unde ne-a pregătit un loc. Acolo, ce vom face? Vom fi judecați și vom fi judecați pentru primirea răsplăților noastre, da? Ne pregătim și va avea loc pentru nunta mielului, da? Acestea sunt lucruri care se vor întâmpla și apoi așteptăm revenirea împreună cu Hristos pe pământ ca să-și instaureze împărăția milenială. Post-tribulaționiștii sunt împotriva acestei idei, spunând că dacă această venire pe nori a Domnului Iisus Hristos este ca și cum nici n-ar fi venit, de fapt, pe pământ. Și că, spun ei, este nenatural ca Hristos să vină pe nori, apoi să schimbe direcția și să se întoarcă din nou în cer. Dar, dacă, și ce spun ei în schimb? Că Hristos îi va răpi pe creștini pe nori, după care va continua coborârea lui pe pământ, unde va instaura împărăția de 1000 de ani. Acum, în lumina a ceea ce am citit și în Ioan, capitolul 14, eu cred că este mai nenatural ca creștinii să fie răpiți și după aceea să se întoarcă imediat pe pământ, decât pentru Hristos să vină și să-și ia mireasa și să o prezinte înaintea Tatălui. Da? Așadar, cred că poziția pretribulaționistă este cea biblică. Acum, atât pretribulaționiștii, cât și post-tribulaționiștii sunt de acord că învierea celor morți și răpirea celor vii și transformarea celor vii are loc în același timp. Da? Ca să identificăm când are loc această răpire, trebuie să mai vedem dacă există alte locuri din Biblie care să clarifice când are loc această răpire a celor vii și înviere. Da? În Apocalipsa 20:5 ni se spune acolo despre aceasta este învierea dintâi. Post-tribulaționiștii spun, ei, dacă aceasta este învierea dintâi, și știm că acea înviere se referă la Sfinții Vechiului Testament, da? Chiar înainte de intrarea în mileniu. Dacă aceea este învierea dintâi, spun post-tribulaționiștii, înseamnă că nu există altă înviere înainte, nu? Deci, răpirea trebuie să aibă loc la sfârșitul necazului cel mare. Da? Noi spunem, ca și pretribulaționiști, că nu este adevărat că n-a mai avut loc o înviere înainte. A mai avut loc vreo înviere înainte de aceea? Exact! Învierea Domnului Iisus Hristos, da? A avut loc acum 2000 de ani. Așadar, acea expresie înviere dintâi nu se referă la prima ca și poziție în timp, ci la prima ca și calitate, ca și fel de înviere, pentru că în acel pasaj se vorbește despre două învieri. Prima dintre ele, care înviere? ce înviere este. Nu, dar este prima, care este, ce urmează acelei învieri? E învierea celor credincioși, da? Pentru răsplătire. A doua înviere, care este? Învierea pentru judecată și condamnare. Așadar, când vorbim despre două învieri aici, nu vorbim despre ordinea lor, ci vorbim și despre două feluri de învieri. Învierea pentru răsplătire și învierea pentru judecată, care va avea loc la sfârșitul mileniului pentru toți cei necredincioși. Da? Așadar, întâia înviere, practic, vor fi patru, efectiv. Post învierea Domnului Iisus Hristos, învierea celor morți în Hristos, da, la sfârșitul, înainte de adică la răpire, da, și apoi mai este învierea sfinților la sfârșitul necazului cel mare. Ei, deci noi spunem că cea din tâi, acest lucru deschide posibilitatea să existe o altă înviere înainte de necazul cel mare. Bun. Mai vreau să, poate vă iau 5 minute din timp și îl rog pe fratele Petrică să prelungească pauza. Ultimul verset. Cineva să-l citească. Care este scopul celor spuse de Pavel? Mângâiere. Mângâiere. Să se mângâie unii pe alții. Așadar, scopul celor spuse de Pavel era sigur să învețe, dar în același timp să se mângâie unii pe alții. Trebuiau să aibă o mângâiere plină de nădejde. Și aici vine un alt lucru. Gândiți-vă, dacă noi cei vii, sau hai să vedem, ce mângâiere este mai mare? Faptul că cei morți vor învia sau că noi cei vii vom fi luați și transformați într-o clipită? Și asta este o extraordinară mângâiere, da? Pentru noi cei vii cu care ne putem mângâia unii pe alții. Dar dacă răpirea va avea loc după necazul cel mare și dacă noi credem într-un necaz literal, așa cum îl descrie Biblia, ce spune acolo? Că oamenii fugeau la stânci și se rugau să cadă peste ei, da? Atunci, parcă eu aș prefera moartea decât să trec prin necazul cel mare. Practic, această doctrină, dacă răpirea are loc după necazul cel mare, ea nu mai poate fi o mângâiere pentru noi cei vii. Așadar, n-am avea de ce să aștept. La ce să aștept răpirea dacă știu că înainte trebuie să trec prin necazul cel mare? Da? Iată un alt argument, că răpirea are loc înainte de necazul cel mare. Pentru că Pavel a vrut ca și Dumnezeu vrea ca acest lucru să fie o mângâiere pentru noi. Așadar, în rezumat, de ce suntem pretribulaționiști? Și pornind de la acest pasaj și de la cele care le-am mai prezentat. Înainte de asta, uitați-vă în comparație și la 1 Tesaloniceni 4 și Apocalipsa 19. Da? Pentru că Apocalipsa 19 descrie a doua venire a Domnului Iisus Hristos înainte de mileniu. Și să vedeți că de data aceasta descrierile sunt diferite și este vorba de două momente diferite. Da? Deci, în rezumat, de ce suntem pretribulaționiști? Deoarece Scriptura și acest pasaj descrie răpirea ca fiind un eveniment iminent. Da? Se poate întâmpla oricând. Nu există semne înaintea lor. Dacă necazul cel mare este înainte de răpire, atunci nu mai este iminent. Da? De asemenea, de ce credem că este înainte? Deoarece creștinii nu sunt destinați să experimenteze revărsarea mâniei lui Dumnezeu. Da? Dumnezeu a promis că ne va scoate din, ne va păzi de acest eveniment. Da? Ori, în necazul cel mare va fi punctul culminant al revărsării mâniei lui Dumnezeu. Așa, dar creștinii nu au cum să, să treacă prin necazul cel mare. În al treilea rând, această răpire trebuie să ne aducă mângâiere, nădejde, care nu există dacă răpirea va avea loc după necazul cel mare. Și un ultim lucru, acest pasaj, cel mai important din Scriptură, care vorbește despre răpire, nu face nicio referire la necaz. Da? Ceea ce este anormal, ar fi anormal dacă răpirea vine după, imediat după necazul cel mare. Nu există niciun fel de referire la necazul cel mare. Deci acestea ar fi patru argumente. Acum, spune Pavel, nu vrem să nu știți. Acum că știm, ar trebui să și trăim cu această nădejde. Că Domnul poate să vină în orice moment, să-și ia mirea sa și să ne ducă în locul pregătit de El. Haideți să mulțumim Domnului, îl rog pe fratele Ile să ne conducă.